Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Għatija, s-selmilkom jiena Lino Farrugia l-lum. Narġa nil-taqaw ma' Renzo Spiteri biex ikompli, jiktar jespandi il-ħsibijiet tiegħu dwar il-mużika, dwar il-ħoss, dwar ukoll il-silenzju. Renzo, inselmulek.
Inselmulek, Lino.
Ovvjament, l-aħħar li tkellimna, tkellimna fit-tul dwar ma nsejħilhomx esperimenti ma dwar iktar l-espressjonijiet l-iktar li tkellimna kienet dwar il-borderless waħda mill-aħħar xogħlijiet li għamilt fis-sena 2014. Imma issa biex nitkellmu in ġenerali x'għandek iktar x'tgħidilna dwar dan il-ħoss eċitanti li inti tikkrea u dan it-tiftix li għadek għaddej u jalla teqbaddej iktar u iktar il-mod ma' żminijiet li inti dejjem qed tagħtina dik xi ħaġa speċjali. Biss fuq xiex ħa nibdew nitkellmu llum.
Illum x'taqt li nibdew propju bl-aktar ħaġa reċenti illi krejajt. Li l-aktar proġett frisk tiegħi, solo performance il-ġdida tiegħi, il-lonċjajta ġo Manchester għal-festival li huwa importanti ħafna, jismu Future Everything. Future Everything kienet jiċċelebra l-20 sena tiegħu u din is-sena in collaboration ma' Royal Northern College of Music li għadġa Manchester, ħafna mill-performances kienu qegħdin hemmhekk stess, u fil-fatt jiena performjajt f'għadha miswa li vera tajbin tagħhom. U il-solo performance jisima' Quintessence. U fiha rrid propju niġbor dak kollu pala ħsibijiet, pala knowledge tiegħi, pala għari, riċerka da kollu. U naqadhom kollha f'din il-performance. Li hija performance li xħin kont għamilta u Malta għamilt spirita preview żgħir għal numru vera żgħir ta' nies. Biex nara reazzjoni tagħhom x'kienet 4 qabel ma' sifirt biex imur nagħmilha. U kont sodisfatt ħafna għax in-nies attendewha xi ħaġa li qatt ma stennew minn għandi. Mhux ħan antiċipaw is-fuqa għax aktar ta' din is-sena ħan nipperformjaw ukoll għall-ewwel darba u Malta għal pubbliku. Allura ma tantx nixtieq ngħid is-fuqa, però użaj dak li huwa l-element tiegħi bħala live performer u l-element tiegħi bħala bniedem li jirriċerka fit-teknoloġija biex naqadhom flimkien u nikkrea dan il-proġett il-ġdid. Bnidma li nixtieq insemmi ħafna x kienet fera part integrali minnu kienet lecturer propju mill-università hawnhekk, Giuliana f'hekk li tillecture l-Ingliż hawnhekk, però ukoll għandha sensitività enormi lejn ix-xogħol, hija dramaturg ta' Sfin Malta u naħdmu ħafna flimkien. Illi magħha fittixt ħafna livelli li kienu deep ħafna biex ngħidlek. U dan li ħa nisimgħu hija silta żgħira ħafna biex tagħti bis hint ta' dik li għal-performance innifisa. Għalhekk nisimgħu din il-parti żgħira minn Quintessence.
Quintessence.
Thank you.
Nfakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.
Wara dik l-interpretazzjoni interessanti quintessence Renzo Spiteri komplu nimxu l-lum naf li għanna ħafna siltiet preparati u li u propju jesprimu il-roħ il-karattru ta' Renzo Spiteri. Wara dik xandek iktar li tixtieq li jsemmalna ta' valura li ta', ta li, li fakrek xi ħaġa.
Kelli diffikulta kbira nprova nażel ċertu materjal.
Interminabli materjal għandek. Nistgħu nagħmlu programm skejħ darba wara nagħmlu tletax programm skejħ u nsemmuh Renzo.
Pereżempju. Silta forsi silta qasira li nistgħu nisimgħu issa hija mill-Literature Festival li ġri hawn Malta. U dan li interessanti hu l-fatt li inti għandek kittieba ġej minn pajjiżi differenti.
Multa litriċe forse.
Eżatt. U dawn jiġu b'ħafna materjal tagħhom, materjal ġdid, enerġija differenti. U propju f'din is-silta, dinja silta bil-Franċiż minn wieħed kittib Tuneżin. Is-silta il-poezija sima X. U dar ġifieri ltqajna dik il-ġurnata stess tal-performance u ltqajna d-dar tiegħu dan vera xtaq li nikkolaboraw flimkien għax. Nerġan semmi l-ħabib kbir tiegħi antik ħafna jidrin grima, ħass li jekk aħna nikkombinaw il-kwalitajiet tagħna ħa toħroġ ħaġa interessanti. U din is-silta li jmiss hija proprju mill-performance live, ovvjament. Allora niskuża ruħu wkoll ma' nies ma semmi anki għall-kwalità tal-recording. Però hija kwalità interessanti ħafna. U għalhekk nisimgħu biċċa minnha minn X.
Nisimgħu. Bitchamen X.
X. Exo. Exit. X. Crémant. X. Croissance. Ex-mari d'une femme veuve assassinée par X. Ex nihilo. Exemple par réfutation. Exercice de torture. Exécution. Excision de lèvres ou petites lèvres. Supplus exquis. Excès de calcul. Production excédentaire sur marché extérieur. Exploration de terre exotique. Expérimentation. Expropriation. Extorsion de fonds. Exhaussement d'un mur. Exo. Exit. Excrément. Excroissance. Ex-mari d'une femme veuve assassinée par X. Ex nihilo. Exemple par réfutation. Exercice de torture. Exécution. Excision de lèvres ou petites lèvres. Supplus exquis. Excès de calcul. Production excédentaire sur marché extérieur. Exploration de terre exotique. Expérimentation. Expropriation. Extorsion de fonds. Exhaussement d'un mur.
Inkomplu. Inkomplu nisimaw il-mużika ta' Renzo Spiteri. Issa Renzo, jiena naf li il-bicċa li imiss semmejta Peace Syncopy, u xek?
Syncopy l-Peace.
Syncopy Peace. Għalix dal-li semm, pjuttost Trump, fritter għawnek bija.
Fil-fat din kienet Peace, kienet bicċa mużika li għamilt għal koreografa oħra li hija waħda mill-koreografers importanti tas-sfin kontemporanju Malti, Francesca Trente, li nsemmilha minn hawnhekk ukoll. Li magħha li naħdem naħseb dawn l-aħħar 15-16-il sena żgur mhux forsi jekk mhux iżjed. Ili ħafna. Nissapportu l-xurxin ħafna. U dil-piece kienet ibbażata fuq l-idea ta' dak li huwa sinkopat biex ngħidlek. Syncopation fil-mużika, syncopation fis-sfin, syncopation fil-ħajja tagħna bħala ritmu.
Sewa.
U din it-track li ħa nisimgħu hija propju l-opening tal-piece, section 1 taħħa. Francesca dejjem kienet waħda minn dawk li imbuttat ħafna liż-żeffina biex jesprimu ruhom f'dik li hija danza kontemporanja. U llum il-ġurnata kważi il-fatt li għandna l-kumpanija Maltija sfin Malta li hija contemporary dance ensemble, irridu nirringrazzjaw nis bħala fil-fatt li kienet hi biex ngħidlek li vera mbuttat dak li huma iż-żeffina Maltin fl-ansambl kważi kollha għaddew minn taħta wkoll.
Jiena niftakara fil-bidunet ukoll meta kont chairman tal-Malta fest dak iż-żmien ukoll tagħna dejjem ħarġib xi ħaġa wkoll ġdida.
Eżatt, għax għandha ċertu enerġija inkredibbli.
Dejjem dak il-freskezza u dejjem dik il- Biss ħansaqsi qrib. Intom meta taħdmu flimkien mal-koreografisti, għandek jiġifieri ikollok il-mużika. Mbagħad isir il-koreografija, jew kellha qed tibda taħdem koreografija u inti ssib il-mużika għalija, jew kellha combination ta' flimkien għax il-koreografija tittimmaġina. Issa biex timmaġina if moħħa ikollha frasa x'għandha f'moħħa, ma inti ma tafx għandha f'moħħa mossa tpanġiomla kalkemm illum bil-kompjuter jistgħu jsiru dawn l-affarijiet. Kif issir din il-kollaborazzjoni?
Fil-fatt
kif taħdmuha?
Jeżistu ħafna approaches differenti, l-approach li nieħu pjaċir nieħu jiena u li nies naħdem magħhom. Nadottawa din l-approach i propju li l-ewwel nett ikun hemm proċess ta' riċerka enormi. Per eżempju, din il-piece li ħa jkun hemm f'July 2015 għall-Arts Festival kien hemm 8 xhur ta' riċerka l-ewwel bejni u bejn Giuliana li semmejt aktar kmini li hija dramaturg. Illi l-ewwel għamilna literalment jiena u weħedna nfittxu minn dokumentazzjoni minn materjali eżisti ġa. Mbagħad wara li nibnu n-narrattiva, mbagħad nibdew niddiskutu mal-choreographer, dak illi għanna f-moħna.
So,
Umbat tibda tinħolo il-piece, jina nibda...
Jifriqi tibda taħdem imma warajk bil-fors.
Eżat, le. No, umbat waqt il-proċess li jina nkunet nikkompon il-mużika tijaj, inżom ovvjament il-koreografu jew il-koreografa updated dak li nkunet namel, u niddiskutu ħafna dak li għandi f-moħi, u l-enerġija. Għadda
jifri s-sħin, ġifri inti għed tikteb u għed taħdem.
Umbat, per eżempju.
Għadda t-fitxu.
Użgur, u t-għadda ħafna ħin. Titqata ħafna ħin ġol studio mal nies. Per eżempju importanti ħafna tkun taf anke l-kwalità taż-żeffina, illi kważi kważi jiena nkun qed inkun nafhom individwalment. Għax imbagħad inkun se nikteb sitwazzjonijiet fejn I highlight ċertu kwalitajiet illi forsi one dancer għandu iżjed minnħatt ieħor. Ċertu mod ta' espressjoni jew ċertu mod ta' flessibilità differenti. Allura mbagħad għalhekk huwa proċess li jieħu ħafna u ħafna ħafna żmien u ħafna ħin.
Mela nisimgħu. Peace
Syncope.
Platea fuq Campus FM 103.7.
Dika kienet interessanti, fascinanti kif il-mużiċista, il-kompożitur tal-mużika jew tal-ħoss mbagħad jaqgħad flimkien mal-koreografija dawn l-ispettakli li jiena jaffaxxinawni. Inkomplu nesqu iktar lejn tmiem dan il-programm biex sanalqu ma bħala mużika qabel mbagħad nisimgħu l-aħħar kumment tiegħek ma biex tixtieq tagħlaq bħala mużika għal dan.
Xtaqt nagħlaq biproġett illi ħafna mill-affarijiet li għamilt ringrazzjali għandhom sinifikat enormi għalija, però hemm CD li kont ħrixt fit 2011 li jisima Silent Sounds and Spaces. U din hija l-qalbi ħafna għax biex rekordjajta kelli permess biex immur fis-siti partikolari, siti neolitiċi, biex inkun nista' nirrekordja dawn is-silti hemmhekk. Allura jien kont naħdem bil-lejl biss qatt ma kont naħdem matul il-ġurnata, peress li kien hemm it-traffiku tat-turisti. Allura kien ikolli permess biex immur bil-lejl.
Fid-dam waħdi.
Fid-dam waħdi jiena mal-unissa security. L-għanna technician, għax kollox jena
fil-laptop, jena
nirekorda jena namel il-nissa tijam.
Dak il-silenzju tammek, ġifiri, ta' 7000 sena il
U li u wissit li meta rom bil-lejl għandhom dimensjoni u enerġija differenti mill meta ta' rom bil-ġurnata, speċi meta fis-sajf bix-xemx tkun vera ħarxa fuq ċertu ġebel u struttura.
Filgħaxija jeħdu jeħdu.
Ovvjament, għax id-dlam, id-dlam u bagħad ċans taħseb, id-dlam tik dak is-silenzju tant importanti.
Mela,
u propju nixtieq li nisimgħu silta minnhom, track 5, li jisimha Solstice.
Sources,
ovvjament, illi ispirajt ruħi mis-summer Solstice għadin peace, u li nixtieq ngħidu kollu, illi din kienet pala by-product ta' il-mużika tal-audiovisual guide li kont għamilt il-Hypogeum fit 2008, li kont rekordjata kollha fil-Hypogeum, kont għamilt ċitlet ġimgħat immur hemmhekk bil-lejl ukoll, inqatta' ħafna ħin nirrekordja, u mbagħad għadda żmien u bdejt naħdem fuq dan il-proġett li jismu Silent Sounds and Spaces. U issa nisimgħu Solstice.
Solstice. Thank you. Mela, wara dak silenzju tal-mużika ta' Solstice, Renzo Spiteri ħad gost ħafna, ħafna, ħafna nitkellem miegħek. L-aħħar ħsieb tiegħek fuq il-mużika ta' għada. X'inhu?
Il-risposta u li jasabi ħafna hi ma nafx.
L-aħjar risposta li qatt kelli f'dan il-programm.
Għaxalija issabiħu f'dak li ma nafx biex ngħidlek. Dak li ħajġi għada miegħu għadni ma nafux għax xertu affarijiet. Niskoprihom as time goes by bħal ma l-aħħar performance tiegħi Quintessence kienet xi ħaġa li żviluppat fuq numru ta' xhur illi kienet risposta għal ħafna domandi li kelli f'moħħ li kont ili mberren fuqhom bil-lejl u binar. Illi b'xi mod jew ma tkun imbagħad ikkonċentrat u fis-solitudni tal-istudio tiegħek issib risposta tagħhom. Jiġifieri risposta ma nafx imma I'm looking forward to it.
Tajt ħafna dik il-ma nafx. Renzo Spiteri, grazzi ħafna tal-li ġejt u tajtna dan il-ħin u tajtna għosb din il-mużika. Inselmu lek u nawguraw lek iktar u iktar kreativita.
Grazzi lina.
Saħħit. Kontu għedin tisimaw Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.